Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Hoćeš da me provedeš malo kroz biblioteku?
Hoću.
Pratim te.
Recimo, to što gledaš je scenario za prvo izvođenje predstave Kad su cvetale tikve 1969. godine. A ti vrlo dobro znaš šta se dogodilo sa tom prvom premijerom i posle toga da je to bilo cenzurisano. Znači, ovo je scenario za, na osnovu koga su se glumci pripremali. I naravno imamo jednu posvetu Dragoslava Mihajlovića, našeg osnivača. Plava knjiga ovde, divna, s ovim neobičnim mostom i rekom i kineskim slovima, je prvo izdanje na Driniću prije na kineskom. E sad, ne znam koliko znaš, Laza Kostić je trebao da održi jedan govor, ja mislim, da li je to bila 60. godišnica rada, ja mislim, u Matici Srpskoj je bilo predavanje. I sad Laza Kostić je vrlo lepo govorio o Zmaju i onda u jednom trenutku je samo rekao da pored tako odličnih osobina Zmajevih postoje određene Zmajeve pesme koje ama baš ništa ne valjaju. Ipak iz neke uviđanosti on to nije trebao da uradi i nastao je veliki skandal. On je bio tako optužen i niko nije hteo s njim da govori, svi su ga napadali kako je on to smeo za tako važan jubilej Zmajev da uradi. E, on se naljutio i rekao, pa ljudi moji, ja sam u pravu. I seo i napisao, ima 400 strana studije, zašto Zmajeve pesme baš ništa ne valjaju. Sad, naravno, tu knjigu niko nije hteo ni da kupuje, ni da čita, ona sama je jako retka. Ali ono što je još posebno retko, na ovoj knjizi mi imamo posvetu Laze Kostića. A Laze Kostić je bio malo prek i nije se rado potpisivao. Vrlo su retki njegovi potpisi. Mi inače imamo jedan od najvećih fondova sa posvetama autora na Balkanu. Imamo više od 15.000 posveta.
Slušajte drugi deo dokumentarne reportaže Muzej knjiga u kojoj govori Viktor Lazić, naslednik 200 godina stare porodične biblioteke koja danas broji više od milion knjiga.
To je toliko značajna kolekcija mog pradede da nama digitalizaciju sprovodi Britanska biblioteka sa Univerzitetskom Svetozar Marković. Često se događalo, ovdje imamo znači jednu stranu koja je ispisana rukom, a u ovoj knjizi se zapravo nalazi više od 100 strana ispisanih rukom. Čak tamo gde su crteži, crteži su ispisani rukom. A šta se to dogodilo? Ljudi su pozemljivali knjige od mog pradede, Luki. I često su cepali stranice. Papir je bio redak. Trebalo im za potpalu, za cigare, za fišeke, za svašta nešto. I onda moj jadan pradeda, kad nije mogao istu knjigu ponovo da nabavi, on je bi uzeo, zapucao za Beograd, ako treba čak u Budimpeštu, sa čitavom hrpom tih knjiga s iscepanim stranama, i onda bi prepisivao stranicu po stranicu da ponovo omogući da se knjiga čita. I sad to ne bi bilo ništa strašno da to nisu stotine stranica. I naravno nevešti crteži tamo gde je bio crtež. E sad, događalo se da iscepaju samo jedan deo, koliko im je potrebno za cigaru. I onda moj prade da uzme i tačno taj deo tolijski koliki je iscepan za cigaru, on ga ponovo ispiše tako da knjiga može da se čita. Sad ja to pokušam da ti nađem.
Evo tak.
I ovo je njegovo ručno poričenje. To je za mene najveći dokaz ljubavi prema knjizi. Da kažem, o mom Luki ne moramo ništa drugo da znamo, samo to i to je dovoljno. Biblioteka je bila zatvorena sve negde do 50-ih, onda moj deda ponovo je onako sramežljivo otvorio, više nije bila registrovana, bilo je samo za to svoje selo, i to u vrlo malom obliku, i da kažemo, pametio se, držao je u fondu samo kaubojske romane, ljubavne romane, politikine zabavnike, znači ništa što bi moglo da mu, zbog čega bi mogla glava da mu visi. Moj deda je umro 77. godine pre nego što sam se ja rodio, ja sam 85. godište. Da, moja baka je zatvorila biblioteku, vezala knjige, uništila je porodične pečate, se plašila zloupotrebe. I ta priča je korak po korak, da kažem, zaboravljena. Tako da kad sam ja, kad sam rođen, znači to 87. godine, pa sad ja sam počeo se interesujem sa 6-7 godina, znači 90-ih. To je dug vremenski period, knjige su dosta bile i uništene i raznete i svašta se tu dogodilo. E sad, ja nisam znao za porodičnu tradiciju. I počeo sam da pišem pesme. Čim sam naučio azbuku, čak možda i malo pre, diktirao sam nekim prijateljima i tako da zapišu neke stihove. I već tu je negde moja baka eto prepoznala da možda je to neka i neki DNK, neka nasljeđe, neko se rodilo. I počela je da mi daje mamce. Ja dođem, posetim je i ona dve, tri knjige iz Zadinog urmana, pa dve, tri knjige, pa da vidi kako ja na knjige reagujem, ja sam se odmah oduševio, zavoleo, čitao, piskarao po tim knjigama. I sad zašto kažem piskarao? Jer meni je to tad bilo jednostavno deo, da kažem, pokustva, nešto što mi je drago, što je od mog dede, i nešto što sam ja zavoleo, miri, zavoleo da mi bude tu da čitam, da sve mi je to bilo uzbudljivo, i ja sam to smatrao kao što svako dete smatra, kao neku svoju imovinu, i onda sam tu slobodno pisao svašta. I sad, kada pogledam, recimo, baš jedna od tih knjiga na kojim sam pisao, prvo izdanje Branka Radičevića. Ali, obavio je, da kažem, svoju funkciju, upesao me je. ako ništa drugo. Iz 1847. što je izuzetno retko i tako. Međutim, vrlo brzo su se tih nekoliko knjiga pretvorilo u pokesu knjiga, pa posle nekoliko godina u podžak knjiga, i tako je to išlo. Tu se dogodilo nekoliko prelomnih trenutaka. Prvo, ovde u Suzanoj profesoriji, gde ćemo isto sad sedeti, moja baka jednom kad je došla da nas poseti, ispričala mi je deo porodične priče. Ja sam bio prvi razred osnovne škole, znači koliko, 7-8 godina. I onda mi je ispričala za najveću tragediju, ono što je ona doživjela kao najveću tragediju svog života. A pritom vam govorim o onoj ženi koja je strašno se mučila i radila, da vam ne kažem da je recimo do udaje izdržavala tamo 14 braće sestara i tako, mislim. Vrlo težak život. Kao najveću tragediju svog života, od 80 i nešto godina, smatrala je to što je radila sa knjigama, a ostala nepismena. Jednostavno je to bio sticaj okolnosti. Deda je počeo jednom da je uči, pa je onda tu bila neka epidemija stoke, sad se razbojala, to je strašno, neke još stvari su se izdogađale, koje sad nisu ni važne. I uglavnom to je tako ostalo, ona je stalno je bila u žurbi, radila, spakovala knjige, njenim rečima da kažem, po boji, koricama, veličini, a ne može da pročita naslov. I to je, da kažem, eto, do 80. neke godine nju to proganjalo. Sad ja, dete ko dete, tek naučio azbuku, moj bukvar taj za prvi razred, ja rekao, ma vako, pa to, mislim, to je tako, bez razloga, ja sam njoj persirao, to je banatski, da kažem, običaj, ja ću da vas naučim. I sad, ona sad, to meni sad je neobično, ali tad je to meni bilo najprirodnije da je ona rekla sa oduševljenjem da hoće. U 80. nekoj godini, da smo mi tu sedeli nedelju dana i da je ona u 80. godini naučila da čita. Sad, ovo ti je vizualno, samo da imaš kameru, ja to ne dozvoljam da se snimi. Tako da, zvučno možeš slobodno snimati.
Tajni prolaz.
A možda, sad čekaj.
Znači, spuštamo jednu dasku sa vrha. Kad otvorimo policu, umjesto police imamo stepenište. To jest imamo i policu dole, a gore je stepenište. I to stepenište se iz ormana izvlači. I sad ideš sa mnom u orman.
Idem.
Hajde. Nije prošlo, znači, godinu dana. Ja mislim da sam imao oko 9 godina. kada je ponovo tražila da dođe u Beograd, što taj put je za nju jako teško padao i to je bilo vrlo neobično. Mislim, moji roditelji su pokušali da odgovore zašto sad hoće da dođe, mislim. I ona kad je došla, tražila je da nasamo razgovara sa mnom. Sad zamislite, ona 80 i nešto godina, ja 8-9 godina. Ni moj otac niko da ne bude tu i iz kecelje svoje izvlači pradedine medalje i kaže da želi da ja nasledim biblioteku. U jednom momentu kad se već nakupilo sigurno 1000 knjiga ili ne znam koliko, to je bila jako mala soba, možda ne znam da li imala i 10 kvadrata. To je bilo zapravo velika soba mojih roditelja koja je onda podeljena ormanom na deo spavaći njihovi i deo moji. Tako da možeš da zamisliš da je taj deo bio stvarno jako mali. I sad ja tu imam krevet, imam ogromnu policu, ali zaista ogromnu, kao ne znam, 2 ili 3 dvokrilna ormana sa knjigama. I sad to je sve puno knjiga. A providna polica nije bila da se zatvori. I moji roditelji u jednom trenutku, ja sam možda imao 10 godina, odlučuje da mi knjige isele iz moje sobe u dnevni boravak. Znači, to je meni takva tragedija. Znači, ja ne pamtim u mom detinjstvu, sve što mi se loše dogodilo, ni približno nije bilo tragično, kao što su knjige 10 metara pomerene iz moje sobe u dnevnu sobu. Mi smo prvo vodili smo rat godinu dana, ja nisam to dao. Pa na kraju kad sam dao, to je bilo plakanje, kukanje, to je apsolutno. A oni su zbog zdravlja, jer sad ta količina knjiga, posebno što tih starih iz Banata, to i smrdi kad uđete u sobu, i prašina, drugo, to je ta štampano olovom. Znači, to je zaista opasno za zdravlje. Ali meni je to bila takva tragedija da je to. Ja sam jednom bibliotekaru koji je radio u mojoj školi, tako sa 9 ili 10 godina, ja sam njega ubeđivao da ću ja da napravim najveću biblioteku i 300 čuda i da će to ne znam šta da bude. Naravno, nikom ni on me gledao onako kao belo. Međutim, kad je sad ovo sve napravljeno, ja sam ga sreo i onda je on meni rekao, da li ti znaš da si ti meni, ne znam, sa 10 godina, 9 godina, o tome pričao, ja naravno ne bi imao pojma. Ali eto, očigledno je da sam od uvek to imao u sebi, eto.
I tih 1000 knjiga su bile, tvoje prve knjige, nešto što si ti skupio, ili su tu bile i veći
deli? Ne, tu je bio veliki problem. To su bile 90. godine. Naravno, prvo moji roditelji, zbog svega toga u državi, prilično sam ja restriktivno, jako malo sam se ja kretao. Znači, to je bilo škola, kuća i maltene, oko taj deo gde ja živim i to je sve. Nisam ja mogao da odem u grad sam pa da kupim neku knjigu ili nešto. Znači, do knjiga nisam mogao da dođem. Tako da je to bilo u stvari samo to knjiga od mojih roditelja što je ostalo, knjiga iz Banata koje sam ja dobio od nje i novina sa trafike. Znači, ja sam štedeo ono što dobijem za užinu, evo još jednu priču da ispričam, da nikad nisam kupao užinu, znači za svo vreme mog školovanja, ne znam, 2 puta da sam kupio užinu, uvek sam redovno uzimao za užinu, a davao sam na ono što mogu da kupim. Ili je to bile, kasnije su to bile knjige, a u početku su to bile novine, zabavnici, Mikije, politike i ono što je to. I pravio sam kolekcije tih zabavnika. E sad, isto jedna stvar koja je, da kažem, jako moju baku potresla. Jedno vreme, kad je porodica bila siromašna, moj deda je isto tako radio, išao je da nadniči svašta nešto i kad je dobijao topli obrok, nikada nije uzimao topli obrok, nego je dovlačio sebi knjige. U ovoj prostoriji sam ja učio moju baku da čitam. I to ovde na ovom mestu. To nam je prva prostorija koju smo sposobili za biblioteku i za muzej. Imamo tu nešto zanimljivih knjiga. Evo je pisaća mašina Gvilje Tartalje sa ćirilicom i sa latinicom. Radi i dan danas. I to je vrlo dobro. Ovo su politični zabavnici. Moj prajeda je kupio prvi broj 39 i prodavao prvi broj. Dada nastavio. Otac je izjavio ljubav moje majci tako što je rekao da je voli više od političnog zabavnika. Nije htjela da razgovara s njim. Propao mu je pokušaj udvaranja za neko vreme. Inače, po miru su knjige može mnogo toga da se odredi. Starost knjige, predeo sveta ili kontinenta odakle je knjiga došla, gde je sve knjiga bila. Sve to na osnovu mirisa. Znači, u bibliofilstvu je miris knjige strašno važan. Ja, recimo, kada sam bio u poseti jednom od najvećih bibliofila Indonezije, on me je pozvao da zajedno mirišemo knjige.
Kako to izgleda?
Pa ništa, otvorimo i onda komentarišemo. Šta nam, koju informaciju nam taj miris prenosi? Znate vi, to jest, mi smo prešli bili na ti, da Jevreji svoje svete knjige nikada ne bacaju. Oni se sahranjuju. U posebnom proceduri, u posebnom ceremoniji, oni, da kažem, uništavaju, često čak i ne uništavaju, nego ih samo čuvaju na posebnom mestu kao groblje knjige.
To je prostorija, zgrada?
Pa sve zavisi, negde je prostorija, a negde se zakopava u zemlju, ali u posebnoj, s posebnim poštovanjem. Ne možete odbaciti knjigu tek tako. Jer ta knjiga, koliko god, to je, da kažem, moja jedna teorija, koliko god knjiga može da bude, da se usudim, da kažem, bezvezna, bez vrednosti, bez značaja, ona je vrhunac jednog mozga tog pisa. I kao takva, knjiga je zapravo substrat čoveka. I poštovanje prema knjizi je poštovanje prema svojoj vrsti. Pa šta god da je ona stvorila.
Viktor je proveo više od 9 godina svog života putujući po svetu i sakupljajući vredne i retke knjige.
Ovdje nam je jedan mali deo naše stalne postavke Muzeja knjige i putovanja. Znači, Muzej knjige i putovanja treba da nam prikaže knjige celog sveta, sve zemlje, sve narode sveta putem njihovih knjiga. Ovo je jedan mali izbor neobičnih knjiga iz svih zemalja.
Koje si uglavnom ti donosio ili
Uglavnom sam ja donosio, da. Pa recimo imamo jednu knjigu, ovo su, kako da ga nazovem, tablice od tikovog drveta. Znači imamo 8 za redom, za 8 dana u nedelji. To je iz Burme i njihova nedelja ima 8 dana, nema 7 kao naša. Ono što je posebno zanimljivo, ovdje imamo jedan pribor za pisanje upravo takvih knjiga. Knjige se prvo rezbare, pošto je to tikovo drvo, onda se u to što je izrezbareno stavlja mastilo. Ovo je recimo jedna knjiga sa Tibeta. Vidite, oni veruju da ako okreću knjigu dok izgovaraju molitve koje su u njoj napisane, oni veruju da su molitve značajno mnogo jače i da iz knjige putuju do neba. Poenta je fizičke veze između čovjeka koji se moli i ispisanog teksta. Kako bi molitva bila jača. Pošto sam ispisani tekst je svetao, kao relikvija.
I unutra sakriven u tom...
U sakriven u ovome, ne znam kako bi se to nazvalo.
Neko malo burence.
Burence, jeste. Magično burence sa knjigom koje se okreće. Ovo je malo, oni imaju ogromna, po 2-3 metra velika, kao stabla velika, koja pre ulaska u hram, recimo 3-4 poređena, pa se okreću kada ulazite pre nego što uđete, okrenete svaki. Ja nameravam da jedno od tih ogromnih donesem. Ako budem imao dovoljno sreće. Ovo je jedna knjiga iz Kine. Radi se o štapićima od bambusa, ili ne znam, verovatno 200 komada, ovako, znači, vertikalno poređanih. Čita se cik-cak, gore pa dole, gore pa dole. To je takozvani busrefedon, ili kako oni kažu, kao što reka teče, meandrira. Ne okreću se strane uobičajno, nego kao svitak, to se razvlači. I to može da bude duže od 2 metra kada se razvuče.
Kao neka asura.
Da. A pozadije je povezano tkaninom. Zbog ove knjige sam ja spavao u Šangaju na obali reke.
Zašto?
Pa morao sam, nisu htjeli da mi je poklone, nego su mi tražili nešto novca. Ja, pošto sam tad bio student i bio sam u Kini prvi put, morao sam da biram. Ili ću da kupim knjigu, ili ću da noćim na ulici, znači da platim hotel ili knjigu. I izabrao sam knjigu. Terali su me policajci, tamo su me progonili po obali reke nisu mi dali da spavam ko čovjek. Ovo je jedna knjižica iz Šri Lanke, oni su prosto genijalni. To su mali tekstovi, molitvi. Inače, ove sve knjige molitvi su uvek oslikane. Zašto? Oslikana je priča njihova, ove budističke, pa su onda budističke priče, da bi knjigu mogli da čitaju nepismeni. I isti je slučaj sa ovom iz Mijanmara. Evo, ova takođe. Tako da, s jedne strane vam je tekst, a sa druge je slika koja opisuje taj tekst. Ili u sledećoj je slika. Ali šta je ovdje zanimljivo? Zbog visokih temperatura, na Šri Lanci vrlo često knjige prave u obliku lepeze. I zapravo ovi strane lepeze su zapravo stranice knjige. I malo čitate, a ako vam je mnogo toplo, knjigom se ohladite. Ovo je jedna knjiga iz Kine, na papiru od pirinča, ali papiru napravljenom na poseban način, tako da u slučaju gladi može da se pretvori u kašu i pojede. I bogata porodica koja ima veliku biblioteku ima skladište hrane za neki crni, da kažem, crne vremena. E, jedna jestiva, a ova ovde, malo veća, je nejestiva i to potpuno. Od slonovog izmeta sa Tajlanda. Pošto je slon tamo domaća životinja, ima vrlo mnogo izmeta, a slon je vegetarijanac, dakle ima puno celuloze u njegovom izmetu, oni su se dosetili da od izmeta prave papir. Ono što je još zanimljivo, ovaj crtež slona sa jahačem na njegovim koricama, taj crtež je naslikao slon. Znači oni obučavaju slonove da svojom surlom slikaju i to druge slonove. I mi imamo jedan od originalnih crteža. Ja sam svojim očima gledao, snimio kamerom i kupio crtež. Tako da uz ovu knjigu imamo i originalni crtež slonice jedne mlade, 2 godine stare. Jedna od najmanjih knjiga na svetu, 3,5 mm. Ta knjiga je manja od mog nokta, mogu na svoj nokat da je postavi. To proizvodi Muzej Gutenberga iz Nemačke. Evo, ova knjiga je magijska knjiga plemena Batak iz Indonezije. Ovi listovi su od palme. A korica je od kostiju, ali ne znam čijih. Ovo pleme je bilo poznato da je korice knjiga radilo od ljudskih kostiju. To su nekada su bili ljudožderi. Znači, moram da uradim analizu da li je ovo čija je kost.
Pa jedan kuk ili lopatica. Ne?
Pa tako izgleda. Ovo je jedan molitvenik sa Tibeta iz manastira Drepung, jednog od najvećih, najvažnijih tibetanskih manastira. Kada čitaju, oni vrše posebne psihofizičke pripreme. Kada krenu sa čitanjem molitvi, nema prestanka. Nema odlaska u toalet, nema hrane, nema vode, nema ničega. Nekada im treba više od 48 sati od početka do kraja knjige. Da bi lakše čitali, stranice su okrenute na opačke, znači s jedne strane pa sa druge, kako bi mogli samo da ih okreću da što brže čitaju, zato ono ni nema povez. Knjige se ne drže ovako. One se drže uvijene u svilu, i dole možeš i da vidiš jedan ogroman molitvenik na uvijenu svilu, možda si ga primetila, i onda se postavljaju posebne ormane koji se sastoje od fioka, a u fiokama su svileni jastuci. Znači, knjiga uvijena u svilu, u fioku sa svilenim jastucima. Moj san je da jednom takav jedan orman pun knjiga donesemo ovde, da to prikažem. Vojislav Ilić mlađi imao je problem. Nije mogao da zaposli svog sina Milana. Međutim, kako on bio značajna ličnost i imao je prijatelje i sve, on dođe do guvernera Narodne banke i on njemu obeća da će mu zaposliti sina. Ali ne može sad, nego da mu se javi malo kasnije, pa bit će prilike. Kada mu se ovaj kasnije javio, guverner njega krene da izbegava. Neće ga primi na sastanak, te zauzete ovamo tamo. I Vojislav Ilić u očaju napiše jednu molbu guverneru u obliku pesme. Molbu za zapuštenje u obliku pesme. I to sam htio da ti pročitam, to je toliko neverovatno.
Beograd, 18.3.1937. Mnogo poštovanom gospodinu, GDR Milanu Radosavljeviću, guverneru privilegovane Narodne banke. Dozvolite malen uvod. Pre meseci nekoliko, radi lakšeg postignuća molebnoga svoga smera, ja sam jednog zimskog dana u Narodnu banku došao i imao čast biti primljen kod gospodin guvernera. On, pošto je saslušao opravdanu moju molbu, s urođenom iskrenošću, osobinom koju volim, Tada mi je savjetovao da pričekam neko vreme, pa kad mu se opet javim, učinit će što ga molim. Imajući pred očima poslovicu srpsku staru, dok se jagnje ne zaplače, majka ga se i ne seća, molio sam ovih dana te da od vas budem primljen, ali na velju žalost moju nije mi se dala sreća. Pa vas molim ovim putem, gospodine guvernere, da bi nada obasjala porodični i moj kutak, poklonte mi jedan časak svog vremena dragocenog, saslušajte moju molbu, primite me za trenutak. Vi ste bili tako dobri, milostivo obećati. Ovo nisu moje mašte i pesničke gole priče. Ja verujem nepopravno u svetinju obećanja, guvernerska koji carska nikada se ne poriče. U narodu srpskom našem, ja sam vazda srpski pevo. Podizao duh vojnički, negovao sve vrline. To pevanje ima vrednost barem jednog bataljona, pa valjda sam zaslužio da i meni što učine. Poznajući vašu umnost i široku uviđavnost i pravednost vašu znanu i dobrotu što vas kiti, ja verujem i nadam se, gospodine guvernere, da ćete me razumeti i da ćete učiniti. Vaš ponizni poštovalac, Vojislav Đ. Ilić mlađi. Pa onda imamo jednu napomenu. Molbu za postavljenje mog sina, Milana Ilića, za honorarnog činovnika Narodne banke, predao sam 5.3. te godine gospodinu Protiću, glavnom direktoru.
Da li sin bio zaposlen ili nije?
Pa ne znam, to bismo morali u arhivu Narodne banke da vidimo. Ali mislim da je izvanredno. Ja bih ga zaposlio.
Govorio je Viktor Lazić, osnivač Muzeja knjiga i putovanja. Autorka emisije Bojana Lazić.